Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Për të tetën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të konstituojnë përbërjen e nënt parlamentare. Kosë për Elin, thotë se normalizimi me Serbin para kusht për procesin e antarësimit të Kosovës në BE. Rikthehen furnizimet me rrym në shumicën e Spanjës dhe Portugalisë. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të tetën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të konstituojnë përbërjen e nënt parlamentare, të dalë nga zgjedhjet e nënt shkurtit. Seanca konstituive do të vazhdojë të enjtën në orë 10. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, për të gjashtën herë nuk mori mbështetjen për postin e kryeparlamentares. Kësaj radhe ajo mori 54 vota për, 24 kundër dhe 3 abstenuan. Në shancat para prake, për të këshin votuar 57 deputet, por kësaj radhe disa deputet të lëvizjet vëzëndosje munguan. Shancat konstituive ka njësër me 15 prill dhe deri në 7 shancat para prake, deputetet kanë arritur të kalojnë vetëm 2 pikat e para të rendit të ditës. Miratimin e raportit të komisionit të përkëshëm për verifikimin e mandateve dhe betimin e deputetove, por kanë ngecur në pikën e 3 atë të zgjedhjes së kreut të ri të organit legislativ. Pas seancës, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se Lëvizja Vetëvendosje ka mentalitet të imponimit, pasi që kjo parti ka të drejtë të propozojë kryeparlamentarin, por jo të imponojë se si votojnë të zgjedhurit e popullit. Ai akuzoi Lëvizjen Vetëvendosje se me qëllim po mban të bllokuar procesin e krijimit të institucioneve të reja, teksa shtoi se kishte 3 mesazhe për partinë fituese të zgjedhjeve. E para, demokracia funksionon me shumicë e jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partije politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë të gjithë se koha e sundimit një partijak dhe e monizimit ka përfunduar. Sa më parë që ti kuptoj Lëvizja Vetëvendosje këto tri çështje, aq më mirë për vendin, tha Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizim me energji elektrike, paralajmërojnë se çmimi i energjisë për bizneset mund të rritet deri në 30% krahasuar me tarifat aktuale. Këto ndryshime pritën të ndodhin me 1 qershor pas një vendimi të zyrës së regulatorit të energjisë që bizneset e mëdha të zgjedhin vetë furnizuesin e rrymës. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Deri në 30% pritet të shtrejtohet çmimi i energjisë për bizneset e mëdha, paralajmërojnë përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizimin me energji elektrike në Kosovë. Këto kompani aktualisht kanë shtuar përpjekjet për sigurimin e energjisë në prag të fillimit të nisjes së procesit të liberalizimit të tregut. Zyra e rregullatorit për energji ka marrë vendim që nga data 1 qershor, të gjitha kompanitë mëdha, konkretisht ato me mbi 50 të punësuar ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, të kalojnë në tregun e hapur të energjisë. Sipas kësaj zyre, numri i tyre është mbi 1000. Aktualisht këto biznese furnizohen nga operatori për furnizim energji elektrike KESCO si furnizuesi kryesor i licencuar për energji me çmimet e rregulluara nga ZREA, kurse nga 1 qershori duhet të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me çmimet e parregulluara, të cilat përcaktohen nga kërkesa dhe oferta në treg. Në tregun e lirë janë të licencuara 18 kompani që ofrojnë furnizim me këtë produkt. Disa prej tyre kanë nisur negociatat me prodhues të energjisë në rajon për të siguruar kapacitetet e nevojshme për furnizimin e klienteve të rinj. Ndërkohë, disa biznese si Frutex në Suarek po kërkojnë kompani vendore për të negociuar çmimin. Drilon Ibrahimi, drejtori i përgjithshëm në kompaninë Trading Group, e cila është licencuar në fund të vitit të kaluar, tha se janë në fazën e hulumtimit të tregut për të siguruar çmime më të voleshme, por që ende nuk kanë nënshkruar ndonjë kontratë me kompani prodhuese nga rajoni.
shumë kompani kanë fillu me na dërgu profilin vjetur të konsumit, ne jena në fozën e përgatitjes së ofertave.
Me gjithatë, ai paralajmëron se çmimi për muajt e parë pritet të jetë deri në 30% më shtrejt se sa tarifat aktuale. Aktualisht për konsumatorët e anëvisërisë dhe ata komercial që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaje, çmimi rrymës gjatë ditës e 7.79 cent për kilovat, ndërsa për ata që shpenzojnë me shumë se 800 kW, pjesa mbi këtu llogaritet me çmim prej 13.29 centesh. Nga 1 maj do hynë në fuqi tarifat e reja me rritje prej 16%, por në këtë përqindje nuk përfshihen bizneset me mbi 50 punëtor. Qimim të njëjt prej 30% më të lartë para lajmëron dhe Diamant Dalladaku nga kompania Enerco. Kompania për prodhimin e lëngjeve Frutex në Suharek është një nga kompani që nga qershori do të gjej vetë kompanin furnizuese. Pronari saj Shaqir Palushi tha se ka ndërguar kërkes për takim në të gjitha kompanit e licencuara për të negociuar qimimin, por deri tash as njëra nuk ka kthyer përgjigje.
Sigurisht që kam rrit lëngjimet operative, por ne do të bëjmë përpjekje që këtë rritje të ketë ndikim vetëm në profitin tonë, domthonë të ulet profit.
Palushi tregon se për një muaj shpenzon energjinë e vlerë deri në 40.000 euro, dhe në rast të rritjes së çmimit për 30%, për sasinë e njëjtë shpenzuar do të paguajë mbi 52.000 euro. Odat ekonomike në Kosovë kanë kërkuar shtyrjen e këtij vendimi, pasi sipas tyre, edhe pse kompanitë janë të licencuara, shumica prej tyre nuk kanë pasur klient fundor dhe kanë ekzistuar vetëm në letër, pa veprimtari reale tregtare. Ky tranzicion sipas tyre do të destabilizojë furnizimin dhe do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve të tjera. Për këtë arsye, me 21 mars, Oda Ekonomike e Kosovës kërkoi nga avokati popullit që të iniciojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkoi pezullimin e vendimit për të paktën një vit. Avokati popullit konfirmoi për Radion Evropa Lirë se ka pranuar ankesën e Odës Ekonomike dhe është në shqyrtim e sipër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Komisionarja e Bashkimit Evropian për Zëre, Marta Kos, në një intervistë për Radion Evropa Lirë, ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë është parakush që Kosova mund të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë procesin e antarësimit në BE. Dëgjojmë intervistën.
There is political paralysis in Kosovo, right?
Në Kosovë aktualisht ka një paralizë politike. Cili është mesazhi juaj për Prishtinën?
We are waiting for the new government. I am in contact.
Ne po presim formimin e qeverisë së re. Jam në kontakt me politikanët atje dhe ata pohojnë se janë të përkushtuar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, gjë që në fakt është një parakusht për të nisur procesin e negociatave ose për të marrë statusin e kandidatit. Pra ekzistojnë disa parakushte që duhet të përmbushen dhe shpresojmë që qeveria e re do t'i realizojë ato. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. E keni përmendur Ballkanin Perëndimor. Unë vinë nga Slovenia, që dikur ka qenë pjesë e këtij rajoni në kuptimin më të gjerë. Në disa aspekte, rajoni para 20 vjetësh ishte në gjendje më të mirë se sa është sot, dhe ka dy ose tre histori shumë të dhimbshme. Njëra prej tyre është që Kosova nuk po arrin të ecë përpara. Një tjetër histori e dhimbshme është Maqedonia e Veriut. E dini, po të kishin pritur me Ukrainën, aq sa po pret Maqedonia e Veriut për të filluar negociatat, Ukraina do të fillonte bisedimet në vitin 2045. Dhe natyrisht është edhe Bosnjë e Hercegovina.
Sa i përket Kosovës, ekzistojnë në fakt dy gjëra që BE-ja mund t'i bëj. Njëra është që Komisioni Evropian të japë opinionin e ti, dhe natyrisht, e di që janë shtetet antare ato që duhet ta kërkojnë këtë nga Komisioni Evropian.
E njihni shumë mirë sistemin.
Mendoni se kjo mund të ndodhë gjatë presidencës daneze, pra në gjysmën e dytë të vitit 2025?
Nuk mund të them, nuk kam marrë asnjë sinjal nga shtetet antare apo nga presidenca daneze që një gjë e tillë mund të ndodhë, por shpresoj që po. Mendoj se do të ishte vërtet shumë mirë të nisnim sepse atëherë do të ishte edhe më lehtë të i përfshijmë në të gjithë procesin e negociatave, ku do të duhet të sjellin edhe rezultate konkrete, por për këtë duhet të fillojmë.
Dhe gjëja e dytë janë natyrisht masat e vendosura ndaj Kosovës. Para disa javësh, ministrat e jashtëm të BE-s i sugjeruan Komisionit Evropian që ka ardhur koha që ato të fillojnë të hiqen gradualisht. Çfarë do të ishet fillimisht? Kur mund të filloj ky proces?
Ende nuk e dim, po diskutojmë për këtë. Nëse shtetet anëtare vendosin që masat të hiqen, natyrisht që do ta bëjmë. Por deri tani jo të gjitha shtetet anëtare janë për heqjen e masave.
Pra masat do të mbeten ende për një kohë?
Nuk e di. Kjo varet nga shtetet anëtare se si do të vendosin të veprojnë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtypja e mendimeve ndryshe për shkallëzimet e konflikteve të armatosura, përpjekjet e pamjaftueshme për të adresuar kolapsin klimatik, si dhe reagimi në rritje në mbar botën kundër të drejtave të migrantëve, refugjatëve, grave, vajzave dhe personave LGBTI janë çështje që janë ngritur në raportin vjetor për të drejtat e njeriut të organizatës ndërkombëtare Amnesty International, të publikuar me 29 prill. Secila prej këtyre çështjeve përballet me përkeqësim të mëtejshëm në një vit të trazuar si 2025, nëse nuk arrihet një kthesë globale, tha AI. Raporti vjetori Amnesty International që tregon se sa për respektuan të drejtat e njeriut në përbot, përmendi mosmiratimin e ligjit për fertilizimin asistuar dhe shëndetit riprodhues IVF dhe kodin civil në kuvendin e Kosovës. Qasja në IVF vazhdoj të jetë qasshme vetëm në klinika private, pas një tjetër tentimi të dështuar në parlament për ta kaluar ligjin për shëndetin riprodhues që do ta mundëson të shërbimin IVF-it në spitale publike, thuhet në raportin vjetor. Ato gjithashtu thuhet se debati në parlament është ndjekur me dezinformata dhe gjuhë të urrejtjes ndaj grave beqare nga disa deputatë. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar për deputatët të cilët e kishin kundërshtuar këtë ligj, duke u thirrur në besimin e tyre se kështu mbrojnë familjen si institucion dhe se IVF duhet të jetë opsion vetëm për shiftet e martuara heteroseksuale.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Furnizimi me energji elektrike u rikthye në shumicën e Spanjës dhe Portugalisë me 29 prill, pasi një ndërprerje masive e rrymës goditi gadishullin Iberik, duke lënë pasagjerët të bllokuar në trena dhe qindra ashensor, ndërsa miliona njerëz mbetën pa sinjal në telefonat e tyre dhe pa qasje në internet. Operatori i energjisë tha se energjia elektrike është rikthyer në më shumë se 90% të territorit të Spanjës kontinentale në orët e para të së martës. Dritat u ndezën sërish në Madrid dhe në kryeqytetin e Portugalisë. Pothuajse asnjë cep i gadishullit, i cili ka një popullsi të përbashkët prej gati 60 milion banorësh, nuk i shpëtoi ndërprerjes së rrymës. Megjithatë, ende nuk dihet pse pati ndërprerje të energjisë, ndonse në rrjetet sociale u përhapëm thashë theme se kishte pasur një sulm kibernetik. Kryeministri portugez Luis Montenegro tha se burimi i ndërprerjes ka gjasa të jetë në Spanjë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se të gjitha shkaqet e mundshme janë duke u analizuar dhe paralajmëroi publikun që të mos spekulojë për shkak të rrezikut të dezinformimit. Sanchez tha se 15 gigawatt energji elektrike, më shumë se gjysma e konsumit në atë moment, u zhdukën papritur brenda rreth 5 sekondash. Kryeministri spanjoll nuk ishte në gjendje të thoshte se kur do të rikthehej plotësisht energjia në Spanjë dhe paralajmëroi se disa punëtorë do të duhet të qëndronin në shtëpi të martën. Kryeministri portugez Montenegro tha se energjia në Portugali do të rikthehej brenda disa orëve. Rreth 6.2 milion nga 6.5 milion familje në Portugali u furnizuan sërish me energji gjatë natës, tha operatori kombëtar i rrjetit elektrik. Ndërprerja e rrymës ndikoi për pak orë edhe në jug perëndim të Francës, ndërsa në Marok pati ndërprerje të shërbimeve të disa operatorëve të internetit dhe sistemeve të regjistrimit në aeroporte.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.